Добрый вечер, у Менску 22 година, у эфира «Свобода», выники сероды 16 травня. С вами Ганна Соусь. У нашым эфіры гутарка з палкоўнікам Владзімірам Барадачом, які прапануе стварыць альтэрнатыўны беларускі ўрад у выгнанні. Хрысціян Хольм, дэпутат шведскага парламенту, раскажа пра заўтрашняе паседжанне Міжнароднай федэрацыі хакею і магчымы перанос чэмпіянату свету па хакеі з Менску. Ці сапраўды Захад расчараваны раздраем унутры беларускай апазіцыі, бліц-аналіз свабоды. У Менску адбылася прэзентацыя вялікага слоўніка беларускай мовы, стваральнік слоўніка Фёдар Піскуноў, сёння госць свабоды. Вас чакае чарговы раздзел кнігі Алега Грузділовіча «Хто ўзарваў Менск». Метро. Гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сушыць Франа Квячорка.
Добры вечар. Сёння ў свеце. Каннскі кінафестываль, самы вялікі кінафестываль у свеце, адкрыўся паказам фільму рэжысэра Уэса Андерсана «Каралеўства узыходзячага месяца». Гэтая камедыя будзе спаборнічаць з 21 фільмам з розных канцоў планеты. Загалоўны прыз фестывалю – «Залатую пальмавую галінку». Фестываль сёлета адзначаны крытыкай, што сярод рэжысэраў конкурсных фільмаў няма ніводнай жанчыны. З гэтай нагоды шэраг вядомых жанчынаў-рэжысэраў апублікавалі адкрыты ліст у французскай газеце «Le Monde», у якім абвінавацілі арганізатараў у гендернай перадузятасці. Журы ў гэтым годзе ўзначальвае італьянскі рэжысэр і лаўрэат «Пальмавай галінкі» Нані Марэці. Беларусь фільм збіраецца прадставіць уласны павільён, а ў межах фестывалю будуць паказаныя ажно дзве стужкі, звязаныя з нашай краінай. У конкурснай частцы фільм Сергея Лазніцы «У тумане» паводле Васіля Быкава і фільм «Жыве Беларусь» паводле польскага рэжысэра Кшыштафа Лукашэвіча у межах кінакірмашу. Нарвежскія парламентары прагаласавалі за канстытуцыйную папраўку, згодна з якой евангеліцка-лютэранская царква Нарвегіі з 21 траўня будзе аддзеленая ад дзяржавы. З гэтага часу нарвежскі ўрад не будзе займацца прызначэннем біскупом і старэйшых пастыраў, а евангеліцкае лютэранства страціць статус дзяржаўнай рэлігіі. Тым не менш, нарвежская царква пакіне за сабой некаторыя прывілеі. У прыватнасці, нарвежскія святары захаваюць за сабой статус дзяржаўных службоўцаў, а адказнасць за падтрыманне царкоўных будынкаў у належным стане будзе па-ранейшаму ляжаць на дзяржаве. Палітычныя спрэчкі аб падзеле царквы і дзяржавы вяліся ў Нарвегіі з 1840 года. Аднак прынцыповая згода па гэтым пытанні была дасягнутая толькі ў 2008 годзе. Прэзідэнт Грэцыі Каралас Папуліас прызначыў новым часовым прэм'ер-міністрам краіны старшыню вышэйшага адміністрацыйнага суда Панайотіса Пікраменаса. Ён узначаліць так званы тэхнічны ўрад Грэцыі на некалькі тыдняў да дадатэрміновых парламенцкіх выбараў, якія пройдуць 17 чэрвеня. Паводле апытанняў, перамогу на новых выбарах могуць атрымаць ультралевыя сілы. Яны выступаюць супраць бюджэтных скарачэнняў, за скасаванне пагадненняў з еўразвязам і МВФ, што хутчэй за ўсё прывядзе да выхаду Грэцыі з еўразоны. Як мы паведамлялі раней, Грэцыя перажывае востры пазыковы крызіс. А ў Газе пачаўся працэс у справе Ратка Младзіча. Былы камандуючы арміяй баснійскіх сербаў генерал Ратка Младзіч абвінавачваецца, што ў 1995 годзе камандаваў забойствам каля 8 тысячаў мусульманскіх мужчынаў і хлопчыкаў у баснійскім анкляве Срэбраніца, а таксама ў арганізацыі 44-месячнай аблогі Сараева. З такімі абвінавачваннямі выступіў пракурор Дэрмат Грум на працэсе ў справе Младзіча ў міжнародным трыбунале ў Газе. Выступілі сведкі, сярод іх маці адной з ахвяраў Фазіла Эфендзіч. Ратку Младзічу цяпер 70 гадоў. Больш за 15 гадоў ён хаваўся ад правасуддзя, аднак у траўні быў арыштаваны ў Сербіі і экстрадаваны ў Гагу. Такія міжнародныя навіны сёння. Чытайце нас на сайце свабода.орг.